Aziz tinglovchilar, keyingi 20 daqiqa davomida O'zbekiston davlat televideniyasi nafaqat korrupsiya changalida, balki moliyaviy firibgarlik va mahalliychilik ham avj olganini da'vo qilayotgan jurnalistni suhbatga tortamiz. Boshqa davlatdan kelib, Qo'shma Shtatlarda imomlik qilish osonmi? Shu to'lqinda qoling. Mana bir oydan oshibdiki, Saodat Omonova dardini dunyoga ochib sochmoqda. Uni Pragada eshitishdi, Londonda eshitishdi, uning jarangdor ovozi hatto okean ortiga, Vashingtonga yetdi. Lekin jurnalistning asl maqsadi O'zbekiston prezidentiga chiqish. Davr informatsion dasturida uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan, tomoshabinlarga yaxshi tanish bu jurnalist yurtboshiga ishonadi. Prezident Islom Karimov oqilona chora ko'rib, O'zbekiston televideniyasida jonini jaborga berib, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shish uchun ter to'kayotgan u singari muxbir muharrirlar, jurnalistlar jamoasini uning so'zi bilan aytganda senzura va korrupsiyadan yo'lg'ich rahbarlar qo'lidan qutqarishini kutmoqda. Bahor Imamova masalaga yaqindan nazar tashlaydi.
Bir qarashda Saodat Omonova O'zbekistonda ko'plab jurnalistlar yeta olmagan cho'qqilarni egallagan mutaxassis.
Men televideniyadagi faoliyatimni 1994-yil O'zbekistondagi ilk nodavlat telekompaniya STVda boshlaganman. 1998-yil yoshlar telekanaliga ishga qabul qilindim. Dastlabki yillar mazkur kanalning Samarqand viloyati bo'yicha muxbiri lavozimida ishladim. 2001-yil esa Samarqanddan Toshkentga ko'chib o'tdim. Oddiy muharrirdan katta muharrir, bo'lim mudiri lavozimlarida ishladim. Ayni paytda mazkur kanalning davr axborot dasturlari bosh muharriyatida sharhlovchi sifatida mehnat qilyapman. Faoliyatim davomida mustaqillikning 10 yillik medali Atirgul tanlovi xalqaro oltin qalam mukofotlari sohibasi bo'ldim.
16 yildan beri ter to'kib kelayotgan jurnalist nega aynan bugun bosim va cheklovlarga qarshi bosh ko'tarmoqda?
Bilasizmi, aslida bu norozilik mening qalbimda 2007-yillarda uyg'ongan edi. Sababi 2005-yillarda milliy teleradio kompaniyaga umuman ijoddan uzoq, televideniyadan uzoq bo'lgan Alisher Hajjayevning rahbar etib tayinlanishi va bu shaxs o'z atrofiga o'ziga o'xshagan xodimlarni to'plashi natijasida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ko'z ko'rib quloq eshitmagan vaziyatlar vujudga kela boshladi. Yoshlar teleradio kanaliga Xayrulla Nuriddinovning direktor etib tayinlanishi ham vaziyatni yanada keskin tus oldirdi. Esimda bor, 2000-yillarning boshi va bugungi rahbariyat tayinlangunlariga qadar jurnalist surishtiruvlarini olib borardik. Buning natijasida tahliliy tanqidiy materiallar tayyorlab, xalqning ko'nglidagi quvonch va tashvishlarini imkon qadar yoritishga urinar edik va bunga erishardik ham. 2005-yildan boshlab bizlarga hatto muammo, kamchilik degan so'zlarni ishlatishni ham taqiqlab qo'yishdi. Natijada keyingi 5-6 yil davomida televideniya dasturlari faqatgina urra va ofarin degan yolg'onlardan iborat bo'lib qoldi. Shafqatsiz senzura avj oldi. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-chi moddasida ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb belgilab qo'yilgan.
Saodat Omonova bugun telejurnalistlar rahbariyat qo'lida qo'pol qilib aytganda olaparga aylangan deydi. Jurnalist vijdon azobi haqida gapiradi. Jamiyatda bu soha egalariga nisbatan hurmat va ishonch yo'qolganini aytadi.
Men kim uchun ishlayapman? Umrimning eng gullagan davrini nima uchun sarflayapman? Axir mening jon kuydirib, aynan ana shu xalq uchun qilayotgan mehnatlarimdan el norozi ko'p. Ehtimol bunday ko'z bo'yamachilik va maddohlikka chek qo'yish lozimdir degan fikr menga keyingi paytlarda umuman tinchlik bermay qo'ydi-da. Aslida jurnalist degani jamiyatdan bir qadam oldinda yurishi va har qanday holatda ham haqsizliklarga qarshi birinchilardan bo'lib bong urmoq lozim. Ammo biz nima qildik shu 5 yil davomida? Hatto o'z ishxonamiz rahbarlari tomonidan sodir etilayotgan nohaqliklar, iqtisodiy o'g'irliklar, tahqirlashlarga lom-lim demasdan chidab keldik. Sabr kosalari lim-lim to'ldi. Biz o'zbeklarda ana shu andisha bilan birga shukronalik, sabr, qanoat degan tuyg'ular shunchalik kuchliki, ba'zida bu ijobiy tushunchalar ayrim vaziyatlarda zarar qilib, pantan berib qo'yar ekanda. Men buni ish jarayonida juda ko'p kuzatdim.
O'zbekiston davlat televideniyasi rahbariyati, deydi jurnalist, quyushqonidan chiqib ketgan. Nafaqat moliyaviy firibgarliklar, balki mahalliychilik ham avjiga chiqqan, deydi Saodat Omonova. Jurnalist ularda Yoshlar telekanali direktori Xayrulla Nuriddinovni ham ayblaydi. Viloyatlardan kelgan jurnalistlarning mualliflik ko'rsatuvlari qilishi juda mushkul va ularning ko'pi shevang bor deya efirga qo'yilmaydi. Shuningdek, material o'g'irlash, birovning ijodini olib boshqalar nomidan topshirish kabi hollar ham ko'p tarqalgan deydi jurnalist. Saodat Omonova nafaqat Yoshlar telekanali direktori, balki uning o'rinbosari Zoir Qurbonovni ham mana shunday qilmishlarda ayblab tilga oladi. Amerika ovozi Xayrulla Nuriddinov va Zoir Qurbonov bilan gaplashib, ularning bu tanqid va shikoyatlarga nisbatan munosabatini bilishga harakat qildi. Xayrulla Nuriddinovdan qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi. Uning o'rinbosari Zoir Qurbonov esa telefonda bog'langanimizda tanqidga ochiqmiz, lekin u quruq, asossiz va soxta bo'lsa kerak emas dedi. Tanqid bo'lsa marhamat, lekin konstruktiv bo'lsin dedi u. Muammo bo'lsa uning yechimi nima ekanini aytsin. Fikr hammada bor. Yechim qani deya so'raydi Zoir Qurbonov. Saodat Omonova taklif qilayotgan yechim shuki, TV rahbariyatini tubdan yangilash kerak. U hozirgi boshliqlarni millionlab so'm mablag'ni o'marganlikda, butun tizimni aldab kelayotganlikda ayblaydi. Kimdir ishga kelmay ham maosh oladi, kimdir esa doimiy bosim ostida, kasbiy erkinliklardan mahrum holda ter to'kadi, deydi u. Jurnalistning aytishicha, telekompaniyada kishini tishiga qo'yib ishlab yurganlar juda ko'p, lekin xodimlarning ruhiyati bugun juda pasayib ketgan. Saodat Omonova ishlaydigan davr ijodiy jamoasi rahbari, bosh muharrir Sohibjon Alijonov yuqoridagi gaplarni rad etadi.
Davr ko'rsatuvimizda 5 ta soni bor. Kunduz kuni 3 ta, kechqurun 7 da 10 da. Birorta ko'rsatuv to'xtagani yo'q. Ishlarimiz rejada belgilanganda bir maromda ketyapti. Albatta, agar ijodiy kayfiyat yoki odamlarning shaxsiy kayfiyati tushib ketadigan bo'lsa, bu narsaga erish qiyin bo'ladi. Odamlarimizdan yangi-yangi takliflar, yangi-yangi g'oyalar chiqyapti. Har holda kayfiyat tushib ketgan jamoa degan taassurot qoldirmaydi meni nazarimda.
Sohibjon Alijonov Saodat Omonovaning bugun ham davrda ishlayotganini, rahbariyat uning shikoyatlaridan xabardor ekanini eslatadi. Saodat Omonova aytganidek, ko'rsatuvlarda bugun muammo va kamchilik degan so'zlar taqiqlangani rostmi deya so'raymiz undan.
Bizning ko'rsatuvlarimizni ishchil ravishda, sistematik ravishda ko'rib borish kerak. U yerda qaysi muammolar ko'tarilayotganligini, qanaqangi fikrlar aytilayotganini o'shanda anglab, ilg'ab bilib olsa bo'ladi. Ko'ring, mana Saodat Omonovaning o'zining lavhasida o'sha transchegaraviy suv muammolari bilan bog'liq masalalar ko'tarilgan. Yoki bo'lmasa, davr ko'rsatuvida bugungi kunda o'sha haydovchilar tayyorlaydigan maktablarimiz bor-ku, avtomobil haydash huquqini beradigan hujjat beradigan maktablarimiz bor. O'shalarda haydovchilar tayyorlash saviyasini biroz pastlagani va buning oqibatida yo'l transport hodisalari kelib chiqayotganligi va hokazo masalalar ko'tarildi. Bir maromda ketib boryapti bizda ishimiz. Shuning uchun Saodatni men yetuk mutaxassis deb hisoblayman, yaxshi odam deb hisoblayman. U kishi nima uchun bunday fikrlarni o'rtaga tashlayapti? To'g'risi, bunga ko'pchilik mana shu jumladan men o'zim ham hayronman.
Bosh muharrirning aytishicha, jurnalistlar senzura va bosim ostida emas.
Men albatta efirga ketadigan materiallarni davr muharriyatini bosh muharrir sifatida ko'rikdan o'tkazaman. Kerak bo'lsa matnlarni tahrir qilaman. Kerak bo'lsa ayrim ko'rsatmalar beraman, ayrim faktlarni, ma'lumotlarni qo'shtiraman. Nega? Bularning hammasi professional nuqtai nazardan qilinadi. Albatta, biz axborotchilar, xabar beruvchilar tomoshabinga, tinglovchiga, umuman bizni mahsulotlarimizni qabul qilayotgan iste'molchiga aniq, to'g'ri xolis ma'lumotlarni berishimiz kerak. O'sha ma'lumotlarni ochib bermagan intervyu bo'ladigan bo'lsa, yoki chalkash faktlar, chalkash ma'lumotlar beriladigan bo'lsa, yoki oddiy adabiy til me'yorlariga, qonun-qoidalariga to'g'ri kelmaydigan matnlar, talaffuzlar bo'ladigan bo'lsa, albatta buni men efir sifati nuqtai nazaridan olib tashlayman. Bu meni professional vazifam. Umuman men tanqidiy degan so'zga biroz qarshimanda, to'g'risi, Navbahor. Bu tanqidiy degan so'z sovet davridan qolgan farqit eskilikda. Ilgari esizda mana bo'lsa, bilasiz, albatta gazetda yoki bir joyda tanqidiy maqola chiqadigan bo'lsa, orqasidan urxo, ur, sur, sur, albatta kimdir boshi ketgan, kimdir kallasi ketgan. Tanqid aytilgandan keyin uni yonida yechimini ham ko'rsata bilish kerak. O'zbekiston rahbarining, davlatimizning prezidentini shu xususda aytgan fikrlari bor. Konstruktiv bo'lish kerak. Faktlarga, ma'lumotlarga asoslangan to'laqonli, mag'zi to'q, pishiq tanqid bo'lish kerak meni nazarimda.
Siz bosh muharrir sifatida axborot tayyorlashda rahbariyatdan hech qanday buyruq kelmaydi. Jarayon professional ravishda kechadi. Ijod erkin, yuqoridan biror bosim yo'q deya ayta olasizmi deya so'raymiz Sohibjon Alijonovdan.
Men o'zimni professional mas'uliyatim oldida javob beraman.
Mahalliychilik haqidagi da'volarga bosh muharrirning javobi.
Men sizga qayerdanligimni aytdim. Men farg'onalikman. Toshkentga 32 yoshimda kelganman. Shundan beri shu o'zimizni ishimiz, qo'ldan kelgan harakatimiz orqali katta kichik lavozimda ishlab yuribmiz. Davr jamoasini 64%ini viloyatdan kelganlar tashkil etadi. 64%ini. Shundan Toshkent viloyatidan bor yo'q 14%. Mana shuni o'zidan ko'rsatsa, ko'rsa ham bo'ladi. Qolaversa Saodat Omonovani o'zlari ham Samarqanddan kelganlar. Boya aytib o'tdim, biz u kishini yetakchi jurnalistlarimizdan, yetakchi xodimlarimizdan biri sifatida e'tirof qilganmiz, bundan keyin ham e'tirof qilib kelyapmiz. Mana aytaylik, Mehroj Darxonov Jizzax viloyatidan yoki bo'lmasa Jamoliddin Qalandarov bugungi kunda davr jamoasining yosh, umidli muxbirlaridan bittasi Samarqand viloyatidan davr jamoasida, umuman milliy televideniye kompaniyada, yoshlar telekanalida kimni qayerda tug'ilganligi, qaysi viloyatdan kelganligi emas, ijodiy tashkiliy jarayonga qanchalik hissa qo'sha olishi, kasb mahoratini qay darajada ekanligi, malakasini qay darajada ekanligiga qarab mehnatiga baho beriladi. Bu kompaniya rahbariyatini, shu jumladan davr rahbariyatini ham qat'iy pozitsiyasi.
Saodat Omonova buning aksini ifodalab beradi. O'tgan yili Malohat Eshonqulova ham shunday shikoyatlar bilan chiqqan edi. Bugungi rahbariyatdan dod deb yurgan jurnalistlarning hammasi ham dardini ochiq ayta olmaydi. Oila, tirikchilik haqida o'ylaydi, qo'rqadi.
To'g'ri, boshida kattalarga qarshi chiqishim men andisha qildim. Qolaversa, bu dargohda ishlashni minglab odamlar orzu qiladi. Ularning orasida shu darajaga erisha olmaganlar qancha. Ammo menga shu dargohda ishlash nasib etdi deb shukr qilardim. Bu gapni nafaqat men, yuzlab hamkasblarimiz o'qishdan aytish mumkin-da. Chunki ular mening chiqishlarimdan keyin rahmat qo'rquvni yengibsiz. Biz esa ishsiz qolishdan, oilamizni boqa olmasligimizdan cho'chiymiz deb o'zlar gapirishadi. Endi bu gaplar menga to'g'risi dalda beradi.
Saodat Omonova bunday nolalar bilan chiqayotgan ilk telejurnalist emas. O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi, axborot vositalari va ularning xodimlariga kafolatlangan huquqlar faqat qog'ozda deb bo'n yurib kelayotganlarning cheki yo'q. Axborot va davr ko'plab o'zbekistonliklar nazarida maddohlikning asl namunalari. Hukumat va amaldagi siyosatni maqtash bilan cheklanadigan dasturlar. Saodat Omonova nazarida 2005-yilgacha bunday emas edi. Xalqni qiynayotgan muammolarni, ijtimoiy masalalarni imkon qadar ko'tarib chiqish mumkin edi. Jurnalist Samarqandda quruvchilar ahvoli va qurilish mollari qayoqqa g'oyib bo'layotgani yoki kitob do'konlari nega yopilib ketayotgani haqida tanqidiy materiallar tayyorlaganini misol sifatida keltiradi.
Bugungi rahbariyat endi mendan nimani kutadi? Ularning qo'lida qurol bo'lishimni, barcha kirdikorlarga ko'z yumishimni, barcha hamkasblarim qatori mening ham qar va ko'r bo'lishimni istaydida. O'zlari ham ishonmaydigan haqiqat haqida gapirishimni, tanganing ikkinchi tomoniga umuman qaramasligimni, uni ko'rmasligimni istashadi. Agar ahvol shu zaylda davom etaversa, Milliy teleradio kompaniyadagi boshqa xodimlarim bunday adolatsizlik dastidan dod deb portlamasligiga hech kim kafolat bermaydi.
Saodat Omonova umidni boy bermagan, hali ham davlat rahbariga ishonadi. Uning fikricha, O'zbekistonning o'ziga xos jurnalistikasini taraqqiy ettirish uchun imkoniyat kerak.
Menimcha, shu prezidentimiz televideniyedagi barcha jinoyatlar haqida xabar topsa, o'sha korchalonlarning oyog'idan tortib yerga tushirib qo'yishga qurblari yetishiga ishonamiz. Umuman, adolat tantana qilishiga ishonamiz.
Vatandan chiqib ketish yoki shuhrat orttirish niyatim yo'q, dedi Saodat Omonova. Jurnalistlarni qiynayotgan muammolar hal qilinsa bas. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.